Në gjdo familit Kosovës, meshat e dritës në mesnatën e së shtunës kanë krijuar atmosferë gëzimi dhe hareje. Ngjallja e Krishtit, shëlbuesit të njerëzimit, ndezi zemrat e secilit besimtar, pasuan pafund për gëzimet e urimit për shëndet, paqe, harmoni, mirëqenje e perspektivë të përgjithshme. Atmosfera e bukur ka vazhduar edhe të dielën për të kulmuar me meshën solemne të ditës së Pashkëve në konkatedralen Zoja Ndimtare në Prizren, të cilën e celebroi shkelqësia e tij im Zot do Gjergji. Ndërsa në mbrëmjen e kësaj të kremtje më të madhe të krishterë i peshkvi bashkë me meshtare motra, kanë organizuar një pritje të përzemërt në rezidencën e ti në Prishtinë. Erdhen për të ndarë gëzimin e festës, ndërkombëtar dhe përfaqësues të jetës fetare, shoqërore e institucionale, përfshirë edhe presidentin e vendit Fatmir Sejdiu. Presidenti mes tjerash duke uruar tha se Pashkët e si vjetme lidhen edhe me jubileu në madh 100 vjetorin e lindjes e nën Terezës, nënës e botës, por të origjinës tonë dhe gjaku tonë, nënës që bëri jehon në shekullën e vetë të jetës dhe e cila do të jetë simboli paqes dhe dashuris njerëzore për të gjithë breza që do të vinë. Prandaj nëna Tereza është krenaria jonë kombëtare, tha ai. Unë shpresoj, vazhdoi presidenti, se i peshkvi Gjergji me bashkëpunëtor do të angazhohen që monumenti kultit, katedralja që mban emrin në nënës Terezë, të përfundoj në afatin optimal dhe të jetë një vend ku do të tubohen qytetarët e Kosovës në ditë kremtije dhe në ditë lutjeje, sepse lutja, si pas meje, tha presidenti, është një përkushtim dhe një dedikim për veprat e mira dhe të mëdha për vetë dhe shoqërinë tonë. Për festën e Pashkëve, presidenti Sejdiu me një telegram urimi ka përgëzuar edhe Papa Benediktin e 16, duke falendëruar Selinë Shenjtë për kujdes të vazhdueshëm ndaj Kosovës dhe popullit të saj.